Գլուխ 19-րդ Մաս առաջին Բացվեց առավոտը, և ես ավելի հստակությամբ պատկերացրի ինձ սպասող նոր կյանքը, որն այնքան էր շողշողուն, որ ոչ մի նմանություն չուներ իմ ապրած ներկայիս կյանքի հետ. Հիմա ինձ ամենից շատ տանջում էր այն միտքը, որ դեռ 6 օր կա հեռանալուս. Չէի կարողանում ազատվել այն մտավախությունից, որ այդ օրերի ընթացքում կարող էր որևէ փորձանք պատահել Լոնդոնի հետ, և կամ 6 օր հետո, երբ կհասնեմ այդտեղ, կարող էր այն իսպառ ջնջված լինել երկրի երեսից. Ջոն ու Բիդին մեծ գոհունակությամբ և հաճույքով էին արձագանքում ինձ, երբ խոսում էի մեր մոտալուտ բաժանման մասին, բայց իրենք երբեք դրա վերաբերյալ խոսք չէին բացում. Նախաճաշից հետո, տոնական հյուրասենյակի պահարանի միջից Ջոն բերեց մեր միջև կնքված պայմանագիրը. Մենք այն գցեցինք կրակի մեջ, և ես զգացի, որ արդեն ազատ եմ։ Ազատության այդ նոր զգացմամբ Լեովին համակված, Ջոյի հետ եկեղեցի գնացի, և այնտեղ նստած մտածում էի, որ եթե պատարագիչը իմանար այդ ամենի մասին, գուցե այլևս չընթերցեր այն հարուստի և երկնքի արքայության մասին։ Սովորական մեր վաղ ճաշից հետո, միայնակ ես դուրս եկա տնից, մտադրված, հենց սկզբից հրաժեշտ տալ ճահիճներին, որպեսի այլևս չվերադառնամ այդտեղ։ Անցնելով եկեղեցու կողքով, ես վսեմ կարեկցությամբ լցվեցի, ինչպես նաև առավոտյան պատարագի ժամանակ, դեպի այն խեղճ արարածները, որոնց վիճակված էր այստեղ գալ ամեն կիրակի, մինչև իրենց կյանքի վախճանը, և հանգչել ի վերջո այստեղ, անհայտության մեջ, ցածրիկ կանաչ թմբերի միջև։ Ինքս ինձ խոսք տվեցի, որ այս օրերի ընթացքում մի որևէ բան կանեմ նրանց համար, նույնիսկ մտքումս ծրագիր կազմեցի, ըստ որի մեր գյուղի յուրաքանչյուր բնակիչ, որպես պարգև ստանալու էր ճաշ, բաղկացած ռոստբիֆից ու սալորի կարկանդակից, մեկ փինդ գարեջրից ու մի ամբողջ գալոն բարեմաղթությունից։ Եթե նախկինում էլ հաճախ ամոթի նման զգացում համակում էր ինձ, հիշելով իմ ծանոթությունը փախստականի հետ, որին մի ժամանակ տեսել է այս գերեզմանների միջև կաղալիս, ապա ինչպիսին կլինեին ինձ պաշարած մտքերն այս կիրակի, երբ ամբողջ տեղանքը հիշեցրեց նրան, ողորմելի տեսքով, գզգզված շորերը հագին ու սրսփալիս, երկաթե ծանր օղակը ոտքին։ Մխիթարականը ինձ համար այն էր, որ այդ պատահել էր շատ վաղուց, որ նրան անկասկած տեղափոխած կլինեին հեռուհեռուները։ Ուստինը արդեն մեռած է ինձ համար։ Բացի այդ, հնարավոր է, որ նա իսկապես ողջ չէ արդեն։ Այլևս վերջ այս ճահճային հարթություններին, վերջ այս թմբերին ու սահանքներին, վերջ այս որոճացող կովերին։ Թեև նրանք, կարծես, ավելի հարգալից էին նայում ինձ, որքանով որ այդ համատեղելի էր նրանց կովային բթությանը, և ինձ էին շրջում իրենց գլուխները, որպեսի հնարավորին չափ երկար սևեռեն իրենց հայացքը այդքան մեծ հույսեր ունեցող անձիս վրա։ Մնաք բարով, մանկությանս տաղտկալի ծանոթներ, այսուհետև ես ձերը չեմ և ոչ էլ ընդհանրապես կաշկանդված եմ դարբնի աշխատանքով, այսուհետև ես Լոնդոնի համար եմ ու Փարքի։ Այսպիսի ցնծությամբ լցված ես հասա հին մարդկոցին, պարկեցի մտորելով այն մասին, թե միս Հևիշեմը ինձ նկատի ունի որպես ամուսին Էսթելային, ու քնեցի։ Արթնանալով անչափ զարմացա, երբ տեսա, որ Ջոն նստել է կողքիս և իր ծխամորճն է ծխում։ Երբ աչքերս բացեցի, նա զվարթագին ժպտաց ու ասաց. «Մտածեցի, Փիփ, որ սա վերջին անգամն է, վեր կենամ ու գամ քո հետևից»։ «Իսկ ես շատ ուրախ եմ, Ջո, որ եկել ես»։ «Շնորհակալություն բարի խոսքի համար, Փիփ»։ «Հավատա ինձ, Ջո», շարունակեցի ես, ջերմորեն միմյանց ձեռքն ամուր թափահարելուց հետո։ «Ես երբեք չեմ մոռանա քեզ»։ «Գիտեմ, գիտեմ, Փիփ», ասաց Ջոն ասես մխիթարանքով։ «Ես հավատացած եմ դրան»։ «Այո, այո, իմ վաղեմի բարեկամ»։ «Տնաշ են, բավական է միայն, որ մարդ մի քիչ ծանրու թեթևանի, որպեսի Լիովին վստահ լինի դրանում»։ «Բայց այդ ծանրու թեթևն անելու համար ժամանակ է պետք, որովհետև ամեն ինչ միանգամից արտակարգ արագությամբ շուռ եկավ, ճիշտ չեմ ասում»։ Չգիտեմ ինչու, ինձ համար այնքան էլ հաճելի չէր, որ Ջոն այդքան մեծ հավատ ուներ իմ նկատմամբ։ Ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ, եթե նա իր անվստահության մասին հայտներ կամ եթե ասեր, Այդ պատիվ է քեզ համար, Փիփ, կամ մոտավորապես այդ բովանդակությամբ արտահայտվեր։ Այդ պատճառով ես չարձագանքեցի նրա խոսքի առաջին մասին, իսկ երկրորդ մասի վերաբերյալ պարզապես ասացի, որ նորությունը իրոք խիստանակնկալ էր մեզ համար։ Բայց ես միշտ էլ ցանկացել եմ ջենտլմեն դառնալ և հաճախ ու հաճախ մտորել եմ այն մասին, թե ինչ կանեի ես, եթե այդպիսին դառնայի։
«Միթե ցանկացել ես», բացականչեց Ջոն։ «Զարմանալի է»։
«Հիմա ափսոսում եմ, Ջո», ասացի, «որ դու չափազանց քիչ օգուտներ քաղեցիր այն դասերից, որ մենք անցկացնում էինք այստեղ։ Դու համաձայն ես ինձ հետ»։
«Ճիշտ ասած, չգիտեմ», պատասխանեց Ջոն։ «Ես շատ բութ եմ սովորելու հարցում։ Ես միայն իմ գործի վարպետն եմ. Միշտ էլ ցավալի է եղել, որ ես այդքան բութ եմ սովորելու մեջ. Հիմա էլ է ցավալի, բայց արդեն ոչ այդքան. Դե, թեկուզ ինչպես մեկ տարի առաջ. Դու էլ այդ մտքին չես»։
Իսկ ես նկատի ունեի, թե որքան հաճելի կլիներ, եթե Ջոն հասցներ ավելի արժանավոր դառնալ այն բարիքներին, որ ես կկարողանայի անել նրա համար, երբ հարստության տիրանայի։ Բայց նա այնքան հեռու էր իմ մտքերը ճիշտ ընկալելուց, որ որոշեցի դրանք BD-ի հետ բաժանել։ Ուստի, երբ տուն վերադարձանք ու թեյեցինք, ես BD-ի հետ գնացի արահետի կողքին գտնվող մեր փոքրիկ պարտեզը և նրան սրտապնդելու համար առաջին պահ ասված խոսքից հետո, թե իրեն երբեք չեմ մոռանա, ասացի, որ նրանից մի խնդիր ունեմ։ «Եվ այդ այն է, BD», ասացի, «որ դու ոչ մի առիթ բաց չթողնես Ջոին մի քիչ մշակելու համար»։
«Այդ ինչ մշակելու մասին է»,
հարցրեց BD-ին, պինդ-պինդ նայելով աչքերիս մեջ։ «Դե, հասկանում ես, Ջոն լավ բարի մարդ է, կարող եմ ասել, նրա նման բարի մարդ չկա ամբողջ աշխարհում, բայց որոշ հարցերում նա շատ է ետ մնացել, օրինակ, թեկուզ կարդալ գրելու մեջ, վարվելակերպի մեջ»։ Թեև խոսելիս նայում է BD-ին, թեև երբ ավարտեցի խոսքս, նա շատ լայն բացեց աչքերը, բայց ինձ չէր նայում։
«Հմ, նրա վարվելակերպը, ուրեմն նրա վարվելակերպը լավը չէ, հա»,
հարցրեց BD-ին սև հաղարջենու մի տերև պոկելով։ «Սիրելի BD, այդ վարվելակերպը շատ լավ է այստեղ»։
«Օ, այդ վարվելակերպը շատ լավ է այստեղ»,
ընմիջեց ինձ BD-ին ուշադիր նայելով իր պոկած տերևին։ «Թույլ տուր խոսքս միջև վերջ ասել. եթե ինձ հաջողվի նրան բարձր շրջաններ դուրս բերել, իսկ ես հույս ունեմ, որ կհաջողվի, երբ Լեովին տիրանամ իմ հարստությանը, նրա վարվելակերպը հազիվ թե հարմար լինի նրա նոր պայմաններին»։
«Եվ դու մտածում ես, որ նա չգիտի այդ»,
հարցրեց BD-ին։ Հարցն այնքան զայրացուցիչ թվաց ինձ, որովհետև բոլորովին մտքովս չէր անցել, որ Ջոն կարող է կաշկանդվել իմ անհարմարության զգացումից, որ խայթիչ շեշտով հարցրի. «Դրանով ինչ ես ուզում ասել, BD»։ Նախքան պատասխանելը, BD-ին ափերի մեջ տրորեց պոկած տերևը։ Եվ մինչև օրս սև հաղարջենու թփի հոտ ինձ միշտ հիշեցնում է այս երեկոն, արահետի կողքի մեր փոքրիկ պարտեզի այս անմոռաց երեկոն։
«Դու երբևէ մտածել ես այն մասին, որ նա կարող է հպարտ լինել»,
հարցրեց BD-ին։ «Հպարտ»,  կրկնեցի հարցը ընդգծված արհամարանքով։
«Այո, հպարտությունը տարբեր տեսակի է լինում»,
ասաց BD-ին, անքթիթ նայելով ինձ ու գլուխը տարուբերելով։
«Բոլորի մոտ այն միակերպ չէ»։
«Հետո»,
«Ինչու կանգ առար»,
ասացի։
«Բոլորի մոտ միակերպ չէ»,
կրկնեց BD-ին։
«Գուցե նրա հպարտությունը թույլ չի տալիս, որպեսի մեկնումեկը նրան դուրս բերի իր միջավայրից, որը գոհացնում է նրան. շատ է գոհացնում և հարգանք ու պատիվ է բերում իրեն»։ «Ճիշտը որ ասեմ, կարծում եմ, որ հենց այդպես էլ է, թեև իմ խոսքը գուցե մեծ հանդգնություն է իմ կողմից, որովհետև դու պետք է ավելի լավ ճանաչես նրան, քան ես»։
«Էհ, BD», ասացի ես, «շատ եմ ցավում, որ այդպես ես մտածում. երբեք չէի սպասում քեզնից. դու նախանձում ես ինձ, BD, և քենով ես լցվել. դու դժգոհ ես, որ բախտն ինձ վերևները տարավ, և չես կարողանում քո այդ դժգոհությունը թաքցնել»։
«Եթե խիղճդ քեզ թույլ է տալիս այդ կերպ մտածել»,
պատասխանեց BD-ին,
«ուրեմն ասա, ինչպես որ մտածում ես. Նորից ու նորից ասա, եթե խիղճդ քեզ թույլ է տալիս այդ կերպ մտածել»։
«Դու ինքդ ասա, BD, եթե խիղճդ քեզ թույլ է տալիս այդ կերպ ըմբռնել իմ ասածը»,  ասացի ես մեծահոգության ու գերազանցության եղանակով։ «Քո մեղքը դու ինձ վրա մի բարդիր. շատ եմ ցավում, տեսնելով քո այդպիսի վարմունքը, որը բնավորության վատ գիծ է.
Ես ուզեցա քեզանից խնդրել, որ իմ գնալուց հետո օգտվես թեկուզ ամենափոքր ընձեռված հնարավորությունից սիրելի Ջոյի զարգացումն ապահովելու համար։ Բայց այս ամենից հետո քեզնից այլևս ոչինչ չեմ խնդրի։ Անչափ շատ եմ ցավում, տեսնելով քո այդպիսի վարմունքը, կրկնեցի ես։ Այդ բնավորության վատկից է։ Թեկուզ կշտամբես, թեկուզ գովես ինձ, ասաց խեղճ Բիդին։ Այնուամենայնիվ կարող ես լիովին վստահ լինել, որ ես այստեղ միշտ կանեմ այն ամենը, ինչ իմ ուժերը թույլ կտան։ Եվ իմ մասին ինչ կարծիք ել ունենաս, միևնույն է, իմ հիշողության մեջ դու միշտ կմնաս նույնը։ Իդեպ, ջենտլմենին համենայն դեպս վայել չէ անարդար լինելը, ավելացրեց նա և գլուխը շրջեց։ Ես նորից երանդագին կրկնեցի, որ դա բնավորության վատ գիծ է, և մինչև օրս էլ համոզված եմ, որ իրավացի էի, միայն այն վերապահությամբ, որ ճիշտ չէ հասցեագրել խոսքս։ Եվ արահետնի վար քայլելով հեռացա Բիդից, իսկ Բիդին վերադարձավ տուն։ Դուրս եկա պարտեզից, մինչև ընթրիքի ժամն ընկճված թափառեցի, դարձյալ մտածելով այն մասին, թե որքան ահռելիորեն տխուր և տարօրինակ է, որ այս երկրորդ երեկոյան էլ, երբ շողշողում բախտը նոր է ժպտացել ինձ, ես այնպես մենակ եմ և տխուր, ինչպես առաջին երեկոյան։ Բայց բացվող առավոտը նորից խանդավառեց ինձ։ Վեհանձնորեն նայեցի Բիդին և որոշեցի չանրադառնալ երեկվա խոսակցությանը։ Հակա իմ ունեցած լավագույն հագուստը և ճամփա ընկա դեպի քաղաք, որպեսզի այնտեղ հասնեմ առաջին իսկ խանութների բացվելու ժամին։ Երբ ներկայացա միստր Թրեբին, դերցակին, նա դեռ նախաճաշում էր խանութի ետևում գտնվող իր սենյակում, մտածելով ըստ երևույթին, որ չարժի ինձ համար դուրս գալ։ Դրա փոխարեն ինձ կանչեց իր մոտ։ «Դե», դիմեց միստր Թրեբն ինձ այնպիսի եղանակով, որով հին ծանոթին եմ բարևում։ «Ինչպե՞ս եք։ Ինչով կարող եմ ծառայել ձեզ»։ Միստր Թրեբը հենց նոր իր տակ գլանահացը փետուրի նմանվող երեք շերտերի էր բաժանել, որոնց արանքը կարակ էր քսում և միմյանցով ծածկում։ Նա ծեր, հարուստ մի ամուրի էր։ Նրա սենյակի լուսամուտը բացվում էր հարուստ մի փոքրիկ պարտեզի ու այգու վրա, իսկ բուխարու կողքի պատի մեջ տեղադրված էր հարուստ տեսքով երկաթե մի պահարան, և ես ոչ մի տարակույս չունեի, որ տոպրակների մեջ դրված նրա հարստության դեզերը պահվում էին այդ պահարանի մեջ։ «Միստր Թրեբ», ասացի, «ինձ համար հաճելի չէ այդ մասին հայտնելը, որովհետև կարող է թվալ, որ պարծենկոտի մեկն եմ, բայց պետք է ասեմ, որ ես կարգին հարստության տեր եմ դարձել»։ Միստր Թրեբը իսկույն փոխվեց։ Նա մոռացավ հացի շերտերի մեջ դրած կարակը, վեր կացավ անկողնու մոտից, մատները սրբեց սեղանի սփռոցով, բացականչելով. «Աստված փրկի իմ հոգին»։ «Ես գնում եմ Լոնդոն, իմ խնամակալի մոտ», ասացի անփութորեն, մի քանի գինեա հանելով գրպանիցս և նայելով դրանց։ «Եվ ճանապարհի համար ուզում եմ մի նորաձև հագուստ ունենալ»։ «Կարող եմ և հիմա», ավելացրեցի մտածելով, որ հակառակ դեպքում նա միայն խոստումներ կտա։ «Տեղն ու տեղը վճարել»։ «Թանկագին, սըր», բացականչեց միստր Թրեբը, երբ արդեն հարգալիր խոնարվել էր, թևերը լայն բացել և նույնիսկ դաստակներից դիպչելու ընտանևարությունն էր թույլ տվել իրեն։ «Ինձ մի վիրավորեք այդպիսի խոսքացելով. թույլ կտաք ձեզ շնորհավորել»։ «Բարեհաճեք, խնդրում եմ, անցեք խանութ»։ Միստր Թրեբի աշակերտը ամենաանպատկառ տղան էր ամբողջ շրջանում։ Երբ ես եկա, նա ավլում էր խանութը և, ձանձրալի իր զբաղմունքից հաճույք քաղելու համար, սկսեց ինձ վրա ավլել հավաքած ամբողջ աղբը։ Իսկ երբ միստր Թրեբի հետ խանութ վերադարձա, նա, որ դեռ ավլում էր, իսկույն թողեց այդ և սկսեց խոզանակով մաքրել հնարավոր բոլոր անկյուններն ու ծակուծուկերը, որպեսի այդ կերպ ցույց տա, որքանով որ ըմբռնեցի նրա վարմունքը, թե ինքն էլ պակաս չէ ամեն մի դարբնից, ողջ թե մեռած։ «Վերջ դուր այդ իրարանցումիդ», գոռաց միստր Թրեբն ամենայն խստությամբ։ «Վերջ դուր, թե չէ գլուխդ կպոկեմ»։ «Բարեհաճեցեք, սըր, խնդրում եմ նստեք»։ «Ահա, խնդրեմ»։ Ասելով, նա դարակից մի ամբողջ փաթույտ կտորեղեն վերցրեց, սահունորեն փռեց սեղանին այնպես, որ հասցրեց ձեռքը կտորեղենի տակ անցկացնել, ցույց տալու համար, թե ինչպիսի փայլին տվող կտորեղեն է։ «Շատ հիանալի ապրանք է, հենց սա խորուրդ կտայի ձեզ, սըր, որովհետև իսկապես գերազանց տեսակի է, բայց ուրիշ նմուշներ ևս ցույց կտամ»։ «Էյ, դու, տուր ինձ թիվ 4»-ը»։ Այս վերջին խոսքը ահռելի խիստ հայացքի հետ ուղված էր աշակերտին, որովհետև այն վտանգի սպառնալիքը կար, որ այդ անզգամը կտորեղենի փաթույտը գլխից կտար, կամ դրա նման մի որևէ բան կաներ։